Fanekena tamin'ny Abrahama, Genesis 12:1-5. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao, hankany amin'ny tany izay haseoko anao. De hahatonga anao ho firenena lehibe aho, sady hitahy ianao sy hahalehibe ny anaranao. Ary ho fitahina tokoa ianao, ary hitahy izay manisy soanao aho fa hanozona izay manozona anao. Ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. De nandeha Abrahama arak'izay efa nilazain'i Jehovah taminy, ary Lota koa mba niaraka taminy. Ary efa 75 taona Abrahama raha niala tao Harana izy. Ary Abrahama nitondra ny Sarai vadiny sy Lota zanadralahiny mba amin'ny fananan'izy rehetra izay efa nohariny sy ny olona izay efa hazony tao Harana. De niaingy izy ireo hankany amin'ny tany Kanana, ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Ary Abrahama dia nitety ny tany hatrany Sekema dia tao ankazo Terebiny tany More. Ary ny Kananita no tompontany tany Kanana fa izay. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe, ny taranakao no homeko ity tany ity. De nanorina alitara teo izy ho an'i Jehovah izay niseho taminy. Ary nifindra niala teo izy hankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'i Betela ka nanorina ny lainy teo anelanelan'i Betela tao andrefany sy Ai tao atsinanany. De nanorina alitara teo koa ho an'i Jehovah izy ka niantso ny anaran'i Jehovah. Ary nifindra Abrahama ka nandroso ny an-dalana ho any amin'ny tany atsimo. Nivahiny tany Egipta i Abrahama. Ary nisy mosary teo amin'ny tany. Ary Abrahama dia nidina nankany Egipta hivahiny any, fa mafy ny mosary teo amin'ny tany. Ary rehefa nadiva ho tonga tany Egipta izy, dia hoy izy tamin'ny Sarai vadiny, indro fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao, ka raha hitany egiptianina dia hataony hoe vadiny io ka hovonoiny aho, fa ianao kosa ho velominy. Masiny ianao, lazao fa anabaviko ianao mba hasiny soa aho noho ny aminao, ka ianao no hamelomany ahy. Ary rehefa tonga tany Egipta Abrahama dia hitany egiptianina fa tsara tarehy indrindra raha vehivavy. Ary nahita azy nitandapan'ny farao ka nidera azy tamin'ny farao. De nentina tao an-tranon'ny farao izy. Ary Abrahama nasiany farao soa noho ny amin'ny Sarai. De nahazo ondry sy omby sy brikilasy andevilasy andevivavy sy brikivavy sy rameva izy. De nasiany Jehovah rety mandoza farao sy ny ankohonany noho ny amin'ny Sarai vadiny Abrahama. Ary farao de nampakany Abrahama ka nanao hoe, inona zao nataonao tamiko izao? Nahoana ny sanambaranao tamiko fa vadinao izy? Nahoana ianao no nanao hoe anabaviko izy ka nalaiky ho vady izy? Koa ankehitriny indro ny vadinao, ento izy ka mandehana. De nomeny farao teny ny mpanompony sasany ny amin'ny Abrahama, ary de nanatitra azy sy ny vadiny mba amin'ny fananany rehetra ireo.